Алло.
Що бреш?
Ништо
не
е.
Не бараш?
Те бараш, да.
А, да.
Сите ги пак ја нервоза како што тече време во до крај. Ама добро, не е нешто страшно. Те барав да ти кажам еден куриозитет за Ѓорче.
А, кажи.
За Школмово, што ми го кажа Димитар Поп Георгиев,
да.
И се, а ја му реков на командирот, викам, појди на лице ми се и јави ми се од таму.
Ага.
И вика, човеков, вика, да знаете, министерке, што се случува. Значи, некоја кола од наши, бе, предпоставам, 100% е наша, вика, вози во што сме го опоменале да се тргне малку подалеку. И
ага. Сама
ја од ова ја и ти што зборев, не си се вратила колава назад. Вика, уште не паркира од човеков, искача од избирачкиот одбор и на мене ми вика, интервенирајте да се тргне возилово. Значи, знам да ти кажам како се организирани комунјарите. И ми сам ја му кажав на чето, па бе викам секој десети, ако треба, опоменете негде, калкулирајте, знаеш, да не се направи па и некој физички инцидент да почнат да рипаат од таков тип. Викам сега, два сати ќе издржите, вика, не, вика, да знаете, да не мислите...
Вика, се потемни.
Знаеш, вика, да не мислите, ние сега се заебаваме, не реагираме, вика, еве, на лице место сум јасум, и ми сврте човеков од таму, вика, еве, ова се случува у овој момент. Чисто
добро.
Да знаеш како ти се кај тебе организирани комунјарите.
Да, да, да. Да, па, банда стара овде.
Очигледно, да. Очигледно и пузки знаат тие правни, да. Пошто двајца да се правници ово и татко.
Така е, да.
И ги знаат сите закачки. Вика, мапа, вие ленирче извадете дали е 100 метра. Абе, вика,
yeah.
Ги знаат финтите, знаеш. Нема врска. Да, да ти го кажам
добро,
ова
добро,
ти
да.
Се јави.
Знам дека прават така, знам.
А и се јави си на Билјана, бе, викам, што избирачки одбори имате у Ѓорче, викам. И она ми кажа, вика, ви со Игор зборела, вика, што да ти кажам, дебили се нашиве.
Дебили не видени.
И вика, стопати, демек им е сугерирано, која гледате овие, викаат полиција ова, она, пошто се ја знаеш и обичен полицаец, која ќе му
да.
Се јави три пати председател на избирачки одбор, ако не од прв пат, ама од третиот ќе реагира.
Да, да, да. Да,
и вика,
окей.
Ние им даваме инструкција, рипајте, прајте гужва, ништо бе, вика, си седат таму.
И ние им јавувавме исто и ништо не мрдат. Со...
Да, сагам да ти кажам дека малку е поголема организација, ба, иначе ке истерам ше два сати, ја сега на друго место чекам проблеми.
Знам,
да,
тоа е
проблеми.
10 пати истата ситуација.
Да, бе, да, знаеш,
како
викам...
е на другото место?
И па уште не е почнато.
Не. А како
да.
Се за сега информациите?
Па не
сега?
Знам, Зоки, неам ни...
Кај е најпроблематична држава?
Па има
како
проблеми,
не,
Куманово има
не,
многу
Ѓорче.
Тензии. Не, ја бе Ѓорче вакви, ова, мислам, ја ради тебе вака стопати се јавувам. Една кутија уште са бајле ја скрши, а после имаше некое пукање, наши ве пука, иначе, па сега ние глумиме дека бимо со гасен пиштол.
Да.
И така, Куманово е многу тензично,
ага.
Таму е Птен, Бейрут.
Сега ше голем влогот, тоа е.
Да, таму е Бейрут, што да ти кажам, мислам, и со закани на членови на избирачот.
Ај, хипо ги мариш, нема ги.
Хипо море да ти кажам што се случило. Го избркале
како сама имаме обврски, не ме забрав.
Го избркале од избирачко место. И имаме официјална пријава дека насилно било отстранет. И мене смешно ми стана, мислам ај мене да ме фатиш за уши насилно, ќе ме отстраниш така. Ама Хипо како изгледало тоа насилно? Ама што било работата? Значи Хипо со онаа финтата со личните карти у Радолишта Струшко. И некој Шипо таму, председател на избирачки одбор, знаеш, малку по-безобразен, му рекол, ајде ги тоа, тука ти немаш право да стоиш позади грб. И го избуткал, го избркал, и плюс имало уште еден наблюдувач од ВМРО, шо не е во ред, и Хипо официјално пријава си поднесе до нас.
Епа, доста, арно направи
тоа. И да, па после се вратим.
Доста е, сега имам
пријатно.
Два сати, чао,
ајде,
бракай работа ти.
Ајде.